Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm în această săptămână să vorbim despre judecătorii profeți. În această ediție vă aducem în atenție două personaje extrem de cunoscute, oarecum, mai ales primul, e vorba despre Samson, iar al doilea este Iefta. Dar sunt și două personaje despre care se poate discuta foarte mult, mai ales atunci când vorbim despre ele în contextul acesta al alegerii pe care Dumnezeu o face pentru ca să-și transmită mesajul său printr-un anumit om. Samson a fost un bărbat puternic, dar a fost și foarte slab. În această ediție vom discuta despre modul în care Dumnezeu alege să folosească oameni slabi pentru ca să realizeze lucruri mari, dar pe de altă parte să aibă răbdare cu cei care se consideră puternici, dar de fapt sunt plini de slăbiciune. Discutăm despre aceste două personaje și despre modul în care Dumnezeu își alege profeții împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
L-ați numit pe Samson Uriașul Pitic. Este un alt personaj din Cartea Judecătorilor în contextul istoric despre care deja am discutat. Cum se explică această alegere și mai ales evoluția pe care acest judecător a avut-o și unde este sau care este elementul definitoriu al lucrării sale profetice?
Elementul cel mai frumos din viața lui este revelația care au primit-o părinții, în special mama. Mama a primit vizita Îngerului Domnului în imaginea unei persoane mai speciale, care i-a spus, uite, o să ai un băiat, băiatul acesta va avea o misiune specială, va trebui să aibă o viață specială de nazireu, iar tu va trebui să respecti regulile foarte stricte ale omului care este consacrat lui Dumnezeu și care se numea pe atunci nazireu. Femeia este foarte impresionată, discută cu soțul ei și împreună se roagă, Doamne, să mai vină încă o dată la noi omului Dumnezeu. Omul Dumnezeu nu se supără, revine. De aici vreau să scot o primă lecție. Dumnezeu se descoperă oricărui om care este dispus să primească o descoperire și care chiar o dorește, o cere. Iată o familie de oameni care nu vor altceva decât să ne mai arate încă o dată Dumnezeu cum trebuie să ne comportăm cu copilul nostru. Cât de important este ca atunci când avem o problemă importantă să cerem din partea lui Dumnezeu lumină, călăuzire și El va deschide ferestrele cerului și ne va da. Sunt o mulțime de căi, nenumărate căi la Dumnezeu, cum poate să ne vorbească. Așa că partea cea mai frumoasă, partea luminoasă, este revelația pe care o primesc părinții și care se termină cu un moment glorios. Persoana aceea dispare într-o flacără, totul simbolul aprobării și prezenței divine. Cât de cu totul diferit, total opus, este viața copilului. Copil care a știut toate aceste lucruri, i-au fost foarte clar prezentate, știa că este un om special, însă, în toate momentele importante din viața lui, niciodată nu s-a dus la Dumnezeu să-L întrebe, Doamne, ce să fac? Doamne, unde să plec? Doamne, cum să lucrez? Și toată viața a fost o demonstrație de grozăvie, de aventură, din păcate și din nefericire. Motiv pentru care l-am numit Uriașul, pentru că fizic era un uriaș, era un puternic, dar în realitate piticul. Omul care a fost zdrobit și umilit de către o femeie și în fond de către o patimă.
E foarte interesantă prezentarea aceasta biblică și ați făcut așa de frumos această descriere, modul în care Samson intră în istorie. Unele personaje nu s-au bucurat de această introducere, de exemplu Ilie. Deci are așa o intrare foarte abruptă, abia aștept să vorbim și despre Ilie, dar Samson are o intrare extraordinară din perspectiva aceasta a chemării și a misiunii pe care urma să o împlinească. Probabil dacă nu am fi avut istoria lui și istoria lui Samson, ar fi fost doar atât introducerea aceasta, cum au primit părinții vestea copilului care urma să se nască, cred că toți am fi avut o imagine extrem de pozitivă despre lucrarea lui și ce a făcut. Totuși, istoria lui este altfel. Întrebarea mea este, ce explicații aveți pentru această deviație sau deviere pe care el a avut-o și totuși Dumnezeu și-a făcut o lucrare prin el, nu la parametrii pe care și-a dorit, cu siguranță, dar totuși a avut răbdare, a manifestat atât de multă înțelegere față de stilul lui, de felul lui de a fi.
În primul rând a spune că păcatul nu poate fi explicat. Așa că să încerci să explici comportamentul lui Samson este extrem de greu. Singurul lucru care l-aș putea spune este probabil această încredere în sine. Când a văzut că este puternic, că este mai presus de toate, și-a căpătat o încredere în sine și și-a pierdut treptat încrederea în Dumnezeu. Asta aș putea spune tot. De aceea este un mare pericol pentru oamenii care sunt bogați. Eu am ce-mi trebuie, nu mi-e frică de nimic, fac orice. Am văzut și eu, când am bani mai mulți, merg mai tare cu mașina. Când nu am bani, merg mai încet, că n-am cu ce plăti amenda. Așa că bogăția este și ea un pericol de a te încrede în tine însuți. Puterea, de orice fel, putere fizică, putere politică, putere, să zic, administrativă, ești președinte, ceva într-o asta, îți permite să faci multe nereguli. De aceea se zice eu că puterea corupe. Este un mare pericol. Uneori socotim că este o mare binecuvântare, uite, cine sunt eu, ce m-a făcut pe mine Dumnezeu. Dacă reușești să te oprești și să te rogi și să spui, Doamne, nu vreau să fac nimic prin puterea care o am, ci vreau să fac cu tine și cu ajutorul tău, atunci este excelent.
Puterea corupe, se spune, și puterea absolută corupe în mod absolut. Iar dacă vrei să vezi cum este un om, dai pe mână putere sau bani. Se pare că Samson este un exemplu negativ și mai mult putem să vorbim despre el, ce ar fi putut face Dumnezeu prin el, chiar dacă sunt anumite aspecte pozitive în experiența lui, revin și fac sublinierea aceasta, și finalul activității lui este unul oarecum pozitiv, mai ales că numele lui apare și în lista din Evrei 11. Și lucrul acesta totuși ne lasă un aspect pozitiv. Dar mă mai gândeam la un aspect care s-ar fi putut să aibă un rol foarte important în schimbarea de direcție a lui. Influența filisteană era foarte aproape de locul unde el stătea. Poate să fie aceasta o cauză?
Într-adevăr, orașul lui și seminția lui se învecinau cu țara filistenilor. Și într-adevăr, el i-a vizitat, i-a cunoscut, s-a împrietenit, s-a legat cu prietenia cu băieți și cu fete dintre filisteni. Și e adevărat că Biblia spune că Dumnezeu a folosit această ocazie ca el să poată găsi un pretext să se răzbune pe filisteni. Dar toată acțiunea pe care el o face este o acțiune așa de copilărească și așa de, de banală, că nu cred că asta ar fi fost cea mai bună cale. Probabil că atunci când ai ceva special, și vreau să discut partea aceasta. Dumnezeu ți-a dat o sumă de bani. Am reușit să câștig și uite, am și eu acum peste limita mea încă 10.000 de dolari sau de euro. O să fie multe, o mulțime de lucruri care vrei să le faci. Dar cel mai important lucru ar fi acesta. Doamne, care ar fi cea mai bună modalitate de a cheltui acest bani? Ce nevoie există în mod special în anumite locuri unde aș putea să ajut, să contribui? Vedeți, revelația nu este doar să te scoată dintr-un necaz. Am avut evrei care au fost în robie, da. Dumnezeu a adus un judecător, a adus un profet care le-a fixat modalitatea, le-a fixat timpul și alte mijloace cum să se elibereze. Este. Apoi, revelația vine să-ți dea educație. Uite, așa trebuie să-ți educi copilul ca să ajungă un om mare. Dar revelația vine și să te învețe ce să faci cu puterea care o ai, cu inteligența care o ai, cu banii care o ai, cu funcția care o ai. Gândiți-vă că la un moment dat Estera ajunge împărăteasă. Fericită, bucuroasă, mă rog, nu? Cea mai grozavă fată dintr-un imperiu.
Prima doamnă.
Prima doamnă dintr-un imperiu. Dar vine vărul ei și spune, nu uita că ai ajuns la împărăție pentru un alt scop. Scopul tău nu este ca să te bucuri tu. Scopul tău este altul. Și Estera își ia în primire rolul și spune, acum hai să ne rugăm, hai să postim, ca Dumnezeu să deschidă porțile, să rezolv marea problemă a poporului meu. Vedeți? Aici este elementul important. Eu trebuie să mă rog lui Dumnezeu să-mi lumineze mintea. Nu trebuie să fiu profet. Orice om. Dumnezeu îi luminează mintea prin Duhul Sfânt. Dumnezeu îi vorbește prin Scriptură. Citesc și găsesc ceva important. Dumnezeu îi vorbește printr-un post de radio sau de televizor, unde aflu niște știri și atunci imediat inima îmi bate, nu cumva eu ar trebui să intervin acolo ca aș putea să fac ceva? Aici este lucru care pe mine mă frământă. De ce unii oameni își înțeleg menirea și de ce alți oameni nu și-o înțeleg? Samson nu și-a înțeles-o. S-a distrat cu puterea. Ehud, care era un stângaci și care, mă rog, avea poate unele neîndemânări, a folosit la maxim dezavantajul și a realizat o victorie fantastică. De ce unii înțeleg și alții nu? Pentru că nu toți oamenii se roagă lui Dumnezeu ca să le lumineze mintea. Iar această iluminare a minții o numesc eu revelație.
Foarte interesantă această comparație pe care ați făcut-o între Ehud și Samson, între rezultatele pe care Ehud le-a avut și rezultatele pe care Samson le-a avut, și probabil că nu e întâmplător faptul că lui Samson i s-a scos ochii, apropo de viziune, apropo de o privire corespunzătoare, să vezi ceea ce trebuie, să știi ce trebuie să faci, iar puterea lui a fost folosită cumva unidirecțional într-o anumită activitate. I s-a limitat oarecum această putere. Situația nenorocită în care a ajuns arată foarte clar că au fost sancționate exact aceste două aspecte pe care el le-a neglijat oarecum. Poate să mai revenim asupra lui, dar vreau să trecem puțin și la cazul Iefta, pentru că timpul trece foarte, foarte repede. Ce putem să remarcăm aici? Unde vedem dimensiunea aceasta profetică pe care el a avut-o, mai ales că discutăm despre un personaj foarte controversat.
La Iefta există, să zicem, mai multă îngăduință. Pentru că el este un om de la periferia societății. Un copil din flori. Alungat de acasă, alungat din societate, rămâne la marginea deșertului, se întovărășește cu niște oameni de nimic și se ocupă de pradă. L-am putea numi haiduc, l-am putea numi hoț de drumul mare, ceva de genul acesta. Deci nivelul lui de educație, din toate punctele de vedere, inclusiv religioasă, este minim. Minim. Dar Dumnezeu îl cheamă și pe el. Îl cheamă la o misiune foarte mare, uite, tu trebuie să fii eliberatorul poporului pentru că tu ești cel mai viteaz, cel mai curajos, cel mai pregătit om pentru bătaie. Asta era pregătirea lui. Ei, aici, în acest moment, cred că ar trebui să fim atenți. Fiecare om are o parte puternică. Iefta era puternic fizic, era isteț în bătălie, strateg bun în treaba aceasta, deci militar era bun. Religios, foarte slab. Câteva reminiscențe și am amintit el că dacă ești într-o situație dificilă, să faci lui Dumnezeu un jurământ, Doamne, uite, dacă îmi dai o victorie, am să-ți dau și eu ceva. Un fel de troc, de târg. Îmi dai, îți dau și eu. Așa înțeles el, un lucru care s-a practicat și se practică încă și astăzi, nu este rău în sinea lui, dovedește într-un anumit fel respectul nostru, încrederea noastră în Dumnezeu. Dar, înainte de a face un jurământ, Iefta ar fi trebuit mai degrabă să întrebe, Doamne, ce anume aștepți Tu de la mine? Ce anume ar trebui să fac eu? Care este partea care trebuie să o fac? Vedeți, nu este suficient să ai o dorință bună. Deci drumul spre cer poate fi pavat cu dorințe bune.
Drumul spre iad.
Drumul spre iad, ai dreptate. Deci dorințele bune nu sunt suficiente. Dorințele bune trebuie să fie puse înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să decide cum anume trebuie folosite. La el acest lucru nu a existat. Pentru că nu a existat acest lucru, a făcut o greșeală enormă. De aceea aș recomanda tuturor ascultătorilor noștri și telespectatorilor noștri, înainte de a lua o decizie, înainte de orice, spune, Doamne, eu nu știu cum ar fi cel mai bine. După mine mi s-ar pare că este excelent acest lucru. Aș fi dispus să dau atâția bani pentru asta, dar nu știu dacă asta e cea mai bună cale. Arată-mi Tu. Luminează-mă și întotdeauna Dumnezeu nu ne va lăsa. Aici este minunea revelației, pentru că momentul în care tu te hotărăști să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu își va trimite un om al Lui care îți va solicita exact acel lucru de care are El nevoie, nu pe care aș vrea eu să îl dau și acela nu e de folos, sau e de folos foarte, de foarte mic folos.
Da, e foarte greu să-ți stăpânești elanul și entuziasmul spiritual în situația în care te simți așa cumva dator față de Dumnezeu și să faci o juruință sau să-ți iei un angajament pe care Dumnezeu îl vrea pentru tine. Pentru că aici apar niște factori, apar niște aspecte foarte interesante, că uneori jurămintele noastre și angajamentele noastre, mai ales când sunt făcute public, poate nu au vedere în primul rând experiența noastră, ci contextul. Ridic mâna și spun fac și asta, sau fac eu, mă duc eu. Da? Chiar dacă poate soția îți dă un cot sau, eu știu, copilul se întoarce și arată așa expresia feței foarte, foarte mirată. Cred că sunt trei situații. În momentul acesta în care te simți așa dator să faci o juruință sau să-ți iei un angajament, unu, să nu faci. Și poate te simți așa frustrat sau să zici, mai aștept, mă duc acasă, mă rog, sau vin mâine. Nu e nicio obligație, poate. Doi, să faci și să nu ții. Până la urmă să spui, m-am pripit. Da. Și aici apar anumite aspecte foarte interesante. Și trei, să o faci și să o ții. Că Iefta și-a ținut jurință la urmă urmei. Era un om de luptă, poate aici a intervenit din nou calitățile lui așa militare și probabil tăria aia de soldat. Cum vedeți experiența aceasta sau variantele acestea? Aș întreba care dintre ele este mai rea? Să nu faci, să faci și să nu ții, sau să faci și până la urmă să zici, dacă am spus, acum orice ar fi, mă duc până la capăt.
Ia, spune o altă problemă. realizarea unei promisiuni întotdeauna îți aduce o satisfacție personală. Ai văzut cât am dat eu? Uite, eu am făcut o biserică. Eu singur o biserică. Eu am dat bani ca să fie îmbrăcați și să fie hrăniți 1000 de oameni. Ai văzut ce am făcut? Uite, m-a trecut în revistă. Sunt numit în cartea cutare. Uite cine sunt eu. Și lucrul acesta îți perie eul tău, mândria ta, meritele tale, și în loc să mai fie lăudat Dumnezeu, ești lăudat tu. Așa că toate aspectele, indiferent pe ce latură am luat-o, toate aspectele meritelor noastre, a juruințelor noastre, în cele din urmă se răsfrâng asupra noastră. Fie bine, fie rău.
Și a familiei.
Și a familiei. Deci, o juruință făcută negândit și fără aprobarea lui Dumnezeu a distrus o familie. Dacă vă uitați mai departe în Biblie, Iefta a dormit doar 4 sau 6 ani și a murit. Păi n-a mai putut trăi mult. După ce s-a întâmplat în viața lui, viața lui a fost o viață distrusă. Și în câțiva ani s-a consumat cu totul. De ce? Pentru că a luat o decizie fără consultarea lui Dumnezeu. Fără să aibă o undă verde din partea lui Dumnezeu.
Chiar dacă avea nuanțe religioase. Și aspectul acesta mi se pare extrem de important. Pentru că trăim un timp în care anumite lucruri religioase sunt de fapt mistice. Nu este un jurământ sau nu este un angajament pe care îl luăm față de Dumnezeu, față de un principiu biblic, ci este un jurământ sau este un angajament pe care îl luăm față de o anumită idee care ține de tradiție sau de o anumită cultură. Și lucrul ăsta mi se pare extrem de periculos și e o decizie care are niște implicații extrem de grave. Și acum ar fi ultima întrebare, pentru că timpul este aproape expirat. Cum putem face diferența aceasta între un angajament care ține mai mult de tradiție, de un anumit misticism, și un angajament, o anumită decizie pe care o luăm în raport cu un principiu biblic, cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu?
Avem două. Mai multe texte biblice pe care vreau să le amintesc doar așa verbal. Zice, omului drept tu îi arăți calea pe care trebuie să meargă. Zice, urechile tale vor auzi după tine vocea care îți spune, iată calea, când vei fi în pericol să te abați la dreapta sau la stânga. Deci dacă eu sunt omul corect, care vreau să-i slujesc lui Dumnezeu și care atunci când mă rog, nu doar spun cuvintele, facă-se voia ta, ci într-adevăr doresc ca voia lui Dumnezeu să se facă, urechile mele vor auzi, aceasta este calea, nu cea de acolo, nu cealaltă. Aceasta este calea, mergi pe ea. Pentru că altfel se poate întâmpla să-mi zică pastorul meu, o, frate, Dumnezeu să te binecuvinteze, dă bani aici, că uite ce lucrare bună este. Te binecuvintează numai El, dar nu și Dumnezeu. Sau în altă situație să faci altceva și zică, da, frate, rămâi aici, că aceasta este biserica adevărată, așa e bine, uite, o să ajungi, o să fii. Și rămâi unde nu trebuie să rămâi. Dar dacă dorința ta sinceră este facă-se voia ta, urechile tale vor auzi clar. Acesta este drumul, aceasta este biserica, aceasta este calea pe care trebuie să mergi, urmează-o. Și nu vei ajunge niciodată să faci greșeala lui Iefta. Nu vei ajunge niciodată în trauma din care nu mai poți să ieși niciodată, prin care a trecut Iefta. Dumnezeu să vă ajute și să vă lumineze mintea ca să auziți direcția cea bună și să puteți distinge drumul cel bun pe care să mergeți când se va întâmpla să fiți la un moment de răscruce. Dumnezeu vă luminează.
Mulțumim foarte mult pentru aceste gânduri. Mi-a venit în minte un mesaj al fericitului Augustin, care se ruga, Doamne, ajută-mă să fac voia Ta ca și cum ar fi voia mea, iar voia mea să o fac ca și cum ar fi voia Ta. această, cerea această conexiune, această relație, care oferă, de fapt, baza pentru experiență religioasă autentică. Iar dacă trăim această experiență religioasă, vom fi cu adevărat oameni puternici și nu vom irosi darurile și oportunitățile, ocaziile speciale pe care Dumnezeu le-a adus în viața noastră. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, stimați ascultători, că ați fost cu noi și în această ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și împreună cu pastorul Traian Aldea vă spunem la revedere și vă așteptăm la o ediție viitoare. Pe curând!